เรื่องเรื่องภาคที่สองนะครับเกี่ยวกับข้อมูลบางประการที่ต้องการจะตกหน่อยนะครับจากเนื้อหาที่ได้เรียนกันมาแล้ว ซึ่งจะเป็นข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้นบางคนอาจจะคาดได้คนก็อาจจะคาดไม่ได้ที่เช่นความเคยชินของสตรีที่มีเลือดประจำเดือนความเคยชินอะตารางของความเคยชินจะเรียกว่าเคยชินอย่างไรเมื่อไหร่บางครั้งเนี่ยมาช่วงแรกอาจจะไม่มาเหมือนกันมาไม่เหมือนกันเดือนหนึ่งมา6วันครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ได้มีเลือดออกครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเดือนแรกมาครั้งหนึ่งเดือนที่สองมาเดือนแรกมา6วันเดือนที่สองมา10วันเลือดต่อเนื่องมา10วันแล้วจะกำหนดตารางความเคยชินยังไงอุลามะฮ์ได้บอกว่าตารางแห่งความเคยชินเนี่ยมีอยู่สองทัศนะทัศนะหนึ่งบอกว่าถือว่าครั้งแรกที่มีเลือดนี่นะครับนั่นคือความเคยชินของเขามีมาจากของอิหม่ามชาฟิอีเขาบอกว่าเมื่อมาครั้งแรกมีเลือดประจำเดือนมาครั้งแรก6 วันนี่แหละถือว่าความเคยชินของเขาแล้วและจะเป็นจำนวนเวลาที่ปฏิบัติต่อไปหมายถึงว่าถ้าครั้งแรกมา6วันแล้วถ้าครั้งที่สองมา7วันนะจะถือว่า6วันของเขาเนี่ยก็คือประจำเดือนที่เกินในเรื่องเสียนะแต่มัซฮับอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเขามีลักษณะอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าความเคยชินเนี่ยมันต้องซ้ำหลายครั้งกว่าจะเทียบกับชินนะแต่ครั้งเดียวไม่ได้กับชินฉะนั้นก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ต้อง3ครั้งถ้าเลือดประจำเดือนมา3ครั้ง6วันเนี่ยนั่นน่ะถือว่าความเคยชินของเขาฉะนั้นในทัศนะนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าครั้งแรกนี่มา6วันครั้งแรกนี่มา7วันครั้งที่2ครั้งที่3นี่มา6วันครั้งที่3มา8วันสมมุตินะครั้งที่4มา6วันแสดงว่าที่เคยชินใน3ครั้งนี่นะ6วันของเขาและก็อย่างอื่นนี่ไม่ใช่ตารางของเขานะครับนี่คือประเด็นที่เราจะยึดปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นอันไหนที่มีน้ำหนักมากกว่าถ้าฉะนั้นผมเอื้ออักบันนี่น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าทำไมนะครับมันจะสร้างความแน่นอนและความมั่นใจถ้าเราได้พยายามเข้าตรวจสอบในช่วงแรกนะครับถึงบอกว่าตอนครั้งแรกในที่บรรยายจะบอกกับพี่น้องว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องช่วยลูกนะครับที่มีประจำเดือนครั้งแรกเนี่ยช่วยลูกตรวจสอบตั้งแต่เดือนแรกเนี่ยมีเดือนแรกเนี่ยเฝ้าดูว่าลูกนับมากี่วันเดือนที่สองเนี่ยนับมากี่วันถ้าหากว่าลูกจัดการเรื่องนี้คนเดียว โดยไม่มีใครให้ข้อแนะนำยิ่งกว่านั้นนะปัญหาที่ในสังคมของเราลูกของเราเนี่ยไปโรงเรียนบางครั้งก็ไปโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนของมุสลิมไปสนิทกับครูที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับแล้วก็ที่บ้านไม่เคยสนิทกันไม่เคยสนิทกับแม่ไม่เคยสนิทกับพี่สาว เวลามีเรื่องจะปรึกษาก็จะไปปรึกษาครูที่ไม่ใช่มุสลิมจึงทำให้ข้อแนะนำที่เขาจะนำมาปฏิบัติแน่นอนไม่สอดคล้องกับหลักการศาสนาเลยนะครับทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณแม่นะครับที่ต้องคอยเตือนแล้วก็ให้ข้อมูลให้ความรู้กับลูกนะครับว่าควรปฏิบัติอย่างไรและทำอะไรนะครับสำคัญมากนะครับเรื่องนี้ในช่วงแรกที่จะมีประจำเดือนเพราะมันจะมีผลต่อไปในอนาคตความเคยชินเนี่ยมันจะถูกกำหนดในช่วงแรกกำหนดแล้วเพราะความเคยชินเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราได้เฝ้าได้ตรวจสอบช่วงระยะเวลาของประจำเดือนในช่วงแรกในชีวิตของผู้หญิงนะครับนี่ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองนี่เก็บตกนะครับข ความเคยชินนี่นะมันมีความเคยชินที่สอดคล้องกันและความเคยชินที่ถัดกันยังไงอธิบายความเคยชินที่สอดคล้องกันเนี่ย คือระยะเวลานี่มันเท่าเทียมกันทุกเดือนนี่นะ7วันตายตัวเลยไม่พลาดตั้งแต่วันตั้งแต่มาต่อมาช่วงแรกถึงสุดท้ายวันสุดท้ายนี่นับแล้วนี่ก็7วันทุกเดือนแบบนั้นนั่นแหละที่เรียกว่าสอดคล้องกันมาเหมือนกันเลยนะครับไอ้ที่มาเหมือนกันเลยนี่นะครับที่มาเหมือนกันเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมาติดกันบางครั้งเนี่ยมาไม่ติดต่อกันเช่นผู้หญิงบางคนก็มีเลือดประจำเดือนเดือนละ6วันเดือนละ7วันเดือนละบางครั้งนะฮะว่ามันติดกันติดต่อกันแต่มีบางคนเนี่ยเลือดประจำเดือนไม่ติดต่อกันยังไงอันนี้ว่าของเขาเนี่ยประจำของเขาทุกวันเนี่ยก็จะมาแบบนี้ทุกเดือนเนี่ยก็จะแบบนี้3วันแล้วก็เว้น2วันเว้น2วันแล้วก็มาอีก3วัน6วันของเขานี่มันจะมาแบบนี้มันจะมี2วันอยู่ เป็นระยะห่างระหว่าง 2-3 วันนี่นะครับที่รวมแล้วนี่เป็น6วันเรื่อง2วันหรือสะอาดที่มันจะเป็นช่วงแยกระหว่างประจำเดือนประจำเดือนเราจะปฏิบัติยังไงเดี๋ยวจะบอกทีหลังอันนี้ก็ยังสอดคล้องกันนะเพราะอะไรเพราะทุกเดือนมันก็มาอย่างนี้แหละ3 2 3หรือ4 4 1 2แบบนี้เป็นต้นหมายถึงว่ามาเหมือนกันเลยทุกเดือนเนี่ยมาเป็นลำดับเนี่ยทีนี้บางครั้งเนี่ยไม่สอดคล้องกันความเคยชินเนี่ยไม่สอดคล้องกันไม่สอดคล้องกันยังไงไม่สอดคล้องกันเนี่ยหมายถึงว่าสลับหมุนเนี่ยเดือนแรก4วันเว้น2และอีก2วันเว้น2สะอาดและอีก2วันอีกเดือนหนึ่งมา2วันเว้น2มา4วันนะอันนี้ไม่สอดคล้องกันทั้งนั้นที่จำนวนมันเหมือนกันและความคุ้นชินเหมือนกันแต่มันไม่สอดคล้องกันในเรื่องลำดับจำนวนไม่เหมือนกันไม่สอดคล้องกันทั้งนี้ถ้าหากว่ามันสอดคล้องกันและติดต่อกันนะ6วันเป็นจำนวนเวลาตายตัวเลยทุกเดือนก็6วันหรือ7วันก็ไม่มีปัญหาที่เป็นประจำเดือนก็ประจำเดือนสะอาดก็สะอาดและปฏิบัติตามนั้นทีนี้ถ้าหากว่าไม่สอดคล้องถ้าหากว่าสอดคล้องกันแต่ไม่ติดต่อกันเช่น3เว้น2สะอาดและมาอีก3เนี่ยจะทำยังไงเขาบอกว่า2วันนี่นะที่มันเป็นสะอาดบางครั้งเนี่ย มันดูได้เห็นได้ตรวจสอบได้ว่ามันไม่ใช่สะอาดปกติไม่ใช่สะอาดเหมือนเดิมยังไงสามวันประจำเดือนนั่นมันหยุดเพียงหยุดแต่เรารู้ด้วยความรู้สึกด้วยความรู้สึกว่ามันมีอะไรออกบ้างนิดหน่อยถึงแม้ว่ามันไม่ถึงจำนวนที่เรียกว่าประจำเดือนเช่นมันก็บอกว่ามีหยุดเดียวหรือบางครั้งก็จะมีน้ำเหลืองหรือดูเหลืองบางคนก็จะเรียกว่าสะอาดจริงๆมันไม่สะอาดถ้าหากก็มีฤดูเหลืองใน2วันซึ่งไม่มีเลือดล้วนๆนั่นไม่ใช่เลือดอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงประจำเดือนไม่ถือว่าสะอาดที่เราบอกว่าสะอาดนี่นะ ที่เราบอกว่าสะอาดเนี่ย คือลักษณะสะอาดเหมือนช่วงสะอาดปกติพอมาถึงประเด็นนี้เราก็ต้องพูดว่าช่วงสะอาดจะรู้ว่าสะอาดปกติยังไงเราบอกว่าเราต้องดูต้องตรวจต้องเช็คทีนี้ถ้าตรวจ แต่ใช้อะไรเป็นสัญลักษณ์เป็นมาตรฐานในการตรวจเราบอกว่าประเด็นสำคัญที่สุดก็คือดูขาก็คือน้ำขาวที่มันจะออกมาทีนี้บางคนยังไม่มีน้ำขาวสมมติบางคนยังไม่มีน้ำขาวเลยไม่มีน้ำขาวยังไงหมายถึงว่าเลือดประจำเดือนมันมาถ้ามีอะไรตามมาเนี่ยก็คือระดูเหลืองหมายถึงว่าน้ำเหลืองพอน้ำเหลืองออกมาเนี่ยนะมันก็หยุดเลย จะรอให้มีน้ำขาวไม่มีน้ำขาวถ้าไม่มีน้ำขาวแล้วมันหยุดแห้งไปเลยนั่นหมายถึงว่าสะอาดถ้าเป็นปกติของเขาเช่นนั้นไม่แต่ทีนี้แต่ตัวเช่นเนี่ยไม่มีน้ำขาวเลยก็ถือว่าสะอาดนี่สำหรับคนที่มีช่วงวัดเว้นระหว่างประจำเดือน3วันกับ3วันมีอยู่2วันจะรู้ยังไงว่า2วันนี้มันสะอาดปกติถ้าตรวจแบบนี้ถ้าเราสามารถตรวจและรู้น้ำขาวแล้วก็หรือเราตรวจและไม่มีน้ำขาวแต่มันแห้งคือสะอาดเหมือนปกติของเราโดยไม่มีฤดูขาวนี่นะครับก็ถือว่าเป็นสะอาด2เวลาหรือถือว่าสะอาดทีนี้อุลามะได้วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นนี้ผู้หญิงที่มีประจำเดือนไม่ปกติคือมาเว้นวักเนี่ยแบบนี้สามสองสามสามประจำเดือนสองสามและสามประจำเดือน จะปฏิบัติตัวยังไงมีสองทศนาครับมีสองทศนาทศนาหนึ่งบอกว่าช่วงสะอาดระหว่างประจำเดือนนี่นะช่วงสะอาดระหว่างประจำเดือนถือว่าเป็นช่วงประจำเดือนหากครบจำนวนความเคยชินของเขาถ้าความเคยชินของเขาเนี่ยประจำเดือนเขาเนี่ยหกวันก็รวมทั้งประจำเดือนและสะอาดที่อยู่ในช่วงเดียวกันถ้ามันครบหกวันก็ถือว่านั่นคือระยะเวลาประจำเดือนถึงแม้ว่าในช่วงกลางมันมีสะอาดก็ตามช่วงเกินนั้นน่ะถือว่าเลือดเสียยกตัวอย่างคนน่ะตอนแรกเนี่ยเลือดของเขาเนี่ยมา6วันเนี่ยถือว่าความเคยชินเขาอยู่6วันนะมาอยู่ช่วงนึงมีวักแบบเนี้ย3วันประจำเดือน2วันสะอาด3วันประจำเดือนตามทัศนะนี้เนี่ยเขาว่ายังไงแต่นั้นบอกว่าความเคยชินของเขามีแค่6วันฉะนั้นเขาก็รวบรวมระยะเวลาของเขาในการความเคยชินของเขานี่แค่6วันใช่ไหมแต่3วันประจำเดือน2วันสะอาดนับอยู่ในระยะเวลาของประจำเดือนอันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่5วันอีกวันหนึ่งก็คือ6วันเป็นประจำเดือนที่เกินนี่นะก็ถือว่าเลือดเสียทัศนะนี้นะแต่ทัศนะนี้เนี่ยค่อนข้างอ่อนหลักฐานแล้วก็อ่อนเหตุผลตอนหลักฐานเนี่ยก็อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทั้งในคุรานและในฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ผูกพันระหว่างฮุกมหรือหลักการอิสลามเกี่ยวกับเรื่องเลือดเนี่ยผูกพันไว้กับเลือดเมื่อมีเลือดเมื่อเห็นเลือดฉะนั้นทำไมจึงเอาการสะอาดเนี่ยความสะอาดที่มีอยู่เป็นช่วงกลางระหว่างประจำเดือนมาให้ฮุกมเดียวกับช่วงที่มีเลือดซึ่งมันไม่ตรงกับหลักฐานหลักฐานบอกว่าถ้ามีเลือดให้ทำแบบนั้นแต่นี่มันไม่มีเลือดเราจะนะทำไมจะให้ฮุกุมเหมือนคนที่มีเลือดหลักฐานตรงนี้อ่อนเหตุผลว่าช่วงประจำเดือนช่วงประจำเดือนตามหลักวิทยาศาสตร์ตามแพทย์นะครับมันจะขึ้นอยู่ที่ระยะเวลาของช่วงหรือฤดูของนกลูกที่จะมีเลือดทีนี้เขาถือว่าช่วงทั้งหมดเลยเนี่ยช่วงทั้งหมดเลยเนี่ยสามวันกับสามวันเนี่ยประจำเดือนมีเลือดสองวันเนี่ยมันสะอาดทั้งหมดนี่เนี่ยมันสะอาดทั้งหมดเนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประจำเดือนเป็นช่วงประจำเดือนแต่เหตุผลมันไม่เป็นเหตุผลตามหลักศาสนาและการความยุติธรรมนะครับเพราะอะไรพวกบอกแล้วนี่ตั้งแต่แรกเลยที่หลักการศาสนาเนี่ยง่ายดายหรือสะดวกสำหรับมนุษย์มุกัลลัตทั่วไปมันไม่เป็นข้อบังคับสำหรับมนุษย์ที่จะตรวจสอบอะไรมากมายในเรื่องหลักการศาสนาในเรื่องการศาสนาไม่จำเป็นต้องตรวจสอบอะไรมากมายตรงนี้ทีนี้มนุษย์หรือผู้หญิงเนี่ยจะรู้ยังไงอย่างว่าสะอาดเนี่ยถึงแม้ว่ามันไม่มีเลือดแต่มันอยู่ในช่วงประจำเดือนซึ่งสภาวะของผู้หญิงที่เป็นประจำเดือนเนี่ยมันก็อยู่ในระหว่างนั้นเราจะแยกไปทำไมบอกว่าศาสนาได้ให้ตรวจสอบเท่าที่ตรวจสอบได้มันไม่ต้องไปหาหมอแล้วไปดูว่าไอ้สองวันที่ไม่มีเลือดเนี่ยหมอมันมดลูกนี่มันเป็นยังไงแล้วก็ลองเช็คดูเอาเลือดไปไม่ถึงขนาดนั้น ศาสนาบอกว่าให้ตรวจสอบง่ายมีเลือดออกไหมถือว่าเป็นประจำเดือนหรือตามลักษณะเลือดจะเป็นยังไงก็ตามถ้าไม่มีแล้วสะอาดแล้วนี่ก็ถือว่าสะอาดก็ถือว่าสะอาดดังนั้นจะบังคับให้คนทั่วไปเนี่ยได้ตรวจสอบมากกว่านั้นเนี่ยมันจะเป็นข้อลำบากข้อปฏิบัติที่ลำบากสำหรับมุสลิมทั่วไปสำหรับคนทั่วไปนะครับที่จะยึดมั่นในหลักการในหลักการศาสนาตรงนี้ฉะนั้นเป็นทัศนะที่ถูกต้องนะครับทัศนะที่สองเนี่ยก็คือเมื่อมีเลือดก็ถือว่าปฏิบัติตามนั้นเนี่ยว่าเลือดจะเป็นลักษณะอะไรก็ตามจะเป็นเลือดเฮดหรือเลือดอิสลามก็ตามถ้าไม่มีเลือดถ้าสะอาดแท้ๆแล้วก็ตรวจสอบว่าสะอาดแล้วอันนี้เราก็ถือว่าตามหุ่นกลุ่มทั่วไปเนี่ยตามหลักทั่วไปที่ศาสนาได้กำหนดไว้ก็ถือว่าสะอาดถือว่าสะอาดข้อนี้หรือทัศนะนี้เนี่ยเป็นทัศนะที่มีข้อปฏิบัติง่ายสำหรับสตรีทั่วไปนะครับสำหรับสตรีทั่วไปเพราะฉะนั้นที่จะทำให้เขาสบายใจสบายใจในด้านปฏิบัติว่าถ้ามีเลือดแล้วเนี่ยก็ต้องระวังตัวถ้าไม่มีเลือดแล้วเนี่ยก็สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสบายใจว่ามันจะไม่ขัดกับหลักการศาสนาแต่ถ้าหากว่าเราได้ให้เขาตรวจสอบเรื่องความเคยชินแล้วก็นับส่วนช่วงสะอาดว่างช่วงสะอาดระหว่างประจำเดือนสองช่วงมันค่อนข้างจะเป็นการนับที่ลำบากนะครับสำหรับคนบางคนหรือสำหรับคนทั่วไปนะครับท่านนี้บอกแล้วว่าเรื่องตรวจเรื่องเช็คนะครับก็ไม่ควรที่จะยากลำบากหรือสร้างความเดือดร้อนประธานโทษถ้าผมได้พูดอะไรที่มันไม่เหมาะสมนะครับแต่ก็เป็นวิชาการและหายากที่เรื่องศาสนาไม่มีความละอายการเช็คหรือการตรวจเลือดประจำเดือนสำหรับสตรีถ้าก็เป็นผู้หญิงสาวนะครับบางท่านก็จะระวังไม่กล้าตรวจไม่กล้าตรวจแล้วก็เป็นเหตุผลที่ไม่ต้องตรวจเนี่ยไม่ต้องตรวจเหมือนผู้หญิงที่ไม่เป็นสาวแล้วหมายถึงว่าให้ตรวจเท่าที่ตรวจได้เช็คเท่าที่เช็คได้ฉะนั้นจะยึดอะไรเป็นเกณฑ์แล้วก็บอกว่าสองอย่างเรื่องขาวน้ำขาว หรือแห้งปากว่าแห้งอันนี้เนี่ยคือบางครั้งเนี่ยผู้หญิงสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองว่าถึงช่วงแล้วที่สะอาดแน่นอนเปลี่ยนนะครับแต่บางครั้งต้องการเช็คถ้าเช็คนี่ก็ไม่ต้องเช็คมากนักนะครับให้เช็คเท่าที่กระทำได้ด้วยการระมัดระวังนะครับก็เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้คือเรื่องระมัดระวังนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เคยครับเสียงไม่ได้ยินเสียงครับ
อ
ื่นนะคะตรงนี้ถ้าหาก
ว่าเขามีประจำเดือนปกติ6 วันแล้วก็มาไม่มีค่าเรื่องค่าสะอาดแล้วก็มาอีกถ้าหากว่ามาอีกในช่วงที่อยู่ใน6 วันที่ถือเป็นเฮดใช่ไหมคะ
อย
ู่
ใน
6 วัน
ค่ะ
ค่ะคือมันมีช่วงสะอาดมาค่าแล้วถือว่ามา3 วันม
ี
ประจำเด
ือ
นแล้วก็ค่าหายไป1 หรือ 2 วัน
ถ้าม
ีมาอ
ีกถ้าอยู่ในช่วงเวลาความเคยชินของเขาเนี่ยจะถือว่าเป็นประจำเดือนครับผมถ้าเขามีความเคยชินนะแต่สมมติว่ามีคนมีผู้หญิงที่มีประจำเดือนผิดปกติแบบนี้หมายถึงว่าวันเว้นวันสองวันเว้นสองวันอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่มีความเคยชินหมายถึงว่านี่อย่างนี้ตลอดชีวิตเลยฉะนั้นจะรู้ยังไงว่าของเขาเนี่ย6 วันหรือ7 วันหรือ8 วันอันนี้ก็เหมือนกันให้ไปดูผู้หญิงใกล้เคียงญาติพี่น้องทายาทเขาเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยเขามีประจำเดือนกันกี่วันถ้าเขามีประจำส่วนมากประจำเดือน6 วัน 7 วันเนี่ยของเขานี่จะนับตามนั้น2 วันมีประจำเดือนและมีสะอาดอีก2 วันและมีประจำเดือน2 วันและมีสะอาดอีก2 วันและมีประจำเดือน2 วันและมีสะอาดถ้ามีเลือดมาอีกแล้วนะอันนี้ครบไปแล้วนะ6 วันตามจำนวนวันประจำเดือนเท่าที่ทายาทเขามีถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยน่าจะถือว่าเป็นเลือดเสียนะครับเหมือนผู้หญิงที่มีความเคยชินนี่มาตรฐานตรงนี้เนี่ยให้เหตุผลที่เพื่อความสะดวกให้แก่สตรีเพื่อไม่เป็นความลำบากอันที่จริงเนี่ยผู้หญิงบางคนก็อาจจะมีความเคยชินส่วนตัวของเขาเลยทำไมศาสนาบอกว่าเอาให้ดูเลยประจำเดือนเขาเนี่ยก็อาจจะทุกเดือนไม่เหมือนกันก็นับดูสิว่า าจจะ10วันก็ได้ทำไมต้องไปดูญาติทายาทเขาว่ามันจะลำบากมันจะลำบากแต่ในศาสนาเขาบอกว่าเอาใกล้เคียงเพราะนี่จะเอาเรื่องเอาตายตัวเอาชัดเจนเนี่ยมันค่อนข้างจะยากก็เอาใกล้เคียงนะครับมีเรื่องที่เกี่ยวกับการ การเช็คการตรวจความสะอาดนะครับถ้ามันมีอยู่สองลักษณะใช่ไหมลักษณะแรกคือการตรวจความแห้งแห้งหมายถึงว่าสิ้นสุดซึ่งการหลั่งไหลของเลือดอันนี้แห้งเขาเรียกภาษาวิชาการเนี่ยดูฟุบแล้วว่าแห้งแล้วก็ลักษณะที่สองก็คือเช็คหาดูขาวหรือน้ำขาวนะครับนี่อุลามะส่วนมากก็จะได้ส่วนมากเนี่ยเขาบอกว่าอันหนึ่งในสองให้ดูสัญลักษณ์หนึ่งในสองสัญลักษณ์เนี่ยหรือสัญญาหนึ่งในสองสัญญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแห้งหรือดูขาวหรือน้ำขาวจะเป็นสตรีใครก็ตามให้ดูทั้งสองอันเนี่ยบางเดือนต่อมาแบบนี้เดือนนึงต่อมาอีกอย่างนึงก็ดูทั้งสองนี่แหละใช่ได้แต่ในมหาที่มามาลิกนี่นะครับเขาได้แยกบอกว่าผู้หญิงต้องระวังดูเพราะมีบางคนเนี่ยความเคยชินของเขาเนี่ยมันต้องมีฤดูขาวแต่ลักษณะนี้นะเขาบอกว่ามันต้องมีฤดูขาวเคยชินก็หมายถึงทุกเดือนนี่นะประจำเดือนท้ายประจำเดือนก็ต้องมีฤดูขาวทีนี้ถ้าก็มีเดือนนึงไม่มีฤดูขาวแล้วก็มาแห้งอย่างเดียวโดยไม่มีฤดูขาวตรงนี้เนี่ยมัสยิดมาลิกเนี่ยมัสยิดมาลิกตรงนี้จะถือว่าการแห้งเนี่ยเป็นการสะอาดไหมทัศนะของอุลามะส่วนมากถือว่าสะอาดแต่ทัศนะอิหม่ามมาลิกนี่ถือว่ายังเพราะเคยชินของเขาเนี่ยต้องมีฤดูขาวแต่ทัศนะนี้เนี่ยค่อนข้างยากลำบากนะครับสำหรับสตรีโดยทั่วไปเว้นแต่ว่าสตรีที่กังวลว่าการแห้งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นสัญญาณที่ไม่ปกติหมายถึงว่าระแวงว่าแห้งอย่างเดียวเนี่ยค่อนข้างจะไม่พอเพียงจะได้แน่ใจทีนี้อันนี้มันจะเป็นกรณีหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่เรื่องสะอาดนะที่จะทำยังไงผู้หญิงแบบนี้กรณีแล้วกรณีอื่นเพราะมันอาจจะพบกรณีอื่นแบบนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้ที่ไม่แน่ใจว่ามันสะอาดแล้วหรือยังทำยังไงศาสนาให้สองข้อปฏิบัติที่จะทำได้ถ้าหากว่าเรามีหลักฐานหรือมีความเชื่อที่มีน้ำหนักหรือมีความรู้สึกที่มีน้ำหนักว่ามันไม่น่าจะสะอาดยังไม่สะอาดเนี่ยเราก็สามารถปฏิบัติตามนั้นได้แต่ถ้าว่าเรากังวลเรื่องการทำไมบาระเรื่องการละหมาดเรื่องการละหมาดเราก็อาบน้ำยานาบัตเผื่อไว้อาบน้ำยานาบัตเผื่อไว้แล้วก็คอยดูรอนะครับเข้าดูสถานการณ์หลังนั้นหลังที่แห้งแล้วก็ไม่แน่มันจะมีหรือไม่มีต้องไม่เคยที่จะยุติด้วยการแห้งมันจะมีน้ำขาวแต่นี่มีแล้วพอจะมีแค่อย่างเดียวทำยังไงก็อาบน้ำยานาบะไปแล้วก็ละหมาดตามเวลาไปนะครับถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นมามีน้ำออกมาที่หลังนี่นะครับโอ้โหน้ำเหลืองหรืออะไรอาจจะแสดงว่าไม่ใช่แล้วครับมีน้ำเหลืองที่ติดกับประจำเดือนนี่แสดงว่าไม่ใช่แล้วเพราะยังมันต้องมีน้ำขาวถ้ามีแบบนี้เราก็ยุติการละหมาดแล้วก็ปฏิบัติเหมือนเดิมนะครับก็เคยให้คำตอบเกี่ยวกับคำถามที่บอกว่าเลือดของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ถือว่าเป็นเลือดอะไรถือว่าเป็นเลือดอะไรก็ได้ให้คำตอบว่าถ้าอยู่ในช่วงระยะเวลาความเคยชินตารางเคยชินของประจำเดือนก็ถือว่าเป็นประจำเดือนในทัศนะที่ถูกต้องในทัศนะที่ถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นประจำถือว่านะครับไม่ใช่เป็นประจำเดือนถือว่าเป็นประจำหมายถึงว่าให้ฮุกุมเป็นประจำเดือนปฏิบัติตามหลักการของผู้หญิงที่มีประจำเดือนแต่มันไม่ใช่เป็นประจำเดือนไม่ใช่เรื่องประจำเดือนนะครับนักถามีก็บอกว่าอะไรนะท่านอาอิชานะครับท่านอาอิชารับอิลลอฮฺอามะได้บอกว่าท่านอาอิชาได้ตอบผู้ที่ถามท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วก็ได้เห็นเลือดท่านอาอิชาได้บอกว่าให้ละเว้นการละหมาดซึ่งไม่มีสหายคัดค้านท่านอาอิชาเลยและก็เรื่องเกี่ยวกับสตรีนะครับเขาจะยกให้เลยถ้าเป็นภรรยานบีเนี่ยบรรดาชาวก็จะยกให้เลยแน่นอนเพราะก็จะมีความรู้มากกว่าสหายอื่นนะครับ ย้อนกลับมาถึงเรื่องสิ่งที่ต้องห้ามแก่หญิงที่มีเลือดประจำเดือนและเลือดหลังการคลอดบุตรหน้าที่4บรรทัดสุดท้ายนะครับต่อมาหน้าที่5ก็จะเริ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับหญิงที่มีเลือดประจำเดือนและเลือดหลังการคลอดบุตรนี่นะครับจะมีข้อปฏิบัติตามหลักการศาสนานี่นะตามหลักการศาสนาเขาบอกว่ามีข้อปฏิบัติเหมือนกับผู้หญิงที่มียานาบะยานาบะยานาบะนี่ก็คือผู้หลังอสุจิอันนี้ต้องอธิบาย ในเอกสารหรือในหนังสือที่ผู้ทรงแม่ที่ผมได้หยิบยกเนื้อหามาถ่ายทอดนี่นะครับมันมีเนื้อหาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องยานาบะยานาบะคือฮาดัสใหญ่ฮาดัสใหญ่นี่ก็คือการที่อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจในสภาพที่ใหญ่หลวงนะในสภาพที่ใหญ่โตไม่เหมือนสภาพปกติสภาพปกติก็คือฮาดัสเล็กนะครับก็คือเสียละหมาดอย่างเดียวแต่ที่ใหญ่โตนี่ก็คือยานาบะถึงเรียกว่าฮาดัสใหญ่ฮาดัสใหญ่ก็ไม่ได้เพียงเสียน้ำละหมาดแต่เสียความสะอาดที่สามารถทำให้ปฏิบัติอิบาดะห์อย่างปกติอิบาดะห์ทั่วไปอย่างปกติยานาบะของผู้ชายนี่ก็เป็นที่รู้กันอันนี้ที่นี่ไม่เกี่ยวแต่ยานาบะของผู้หญิงที่มีการพูดก่อนหน้านี้ซึ่งไม่ได้ระบุในเอกสารตรงนี้นะครับยานาบะที่เขาพูดถึงตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าที่เขาบอกว่าที่ผู้หญิงควรปฏิบัติเหมือนผู้มีเหมือนผู้ที่มียานาบะก็คือผู้ที่หลังอสุจิคำถามว่าและผู้หญิงมีหลังอสุจิหรืออันนี้คือคำถามที่จะเกิดขึ้นสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ามีผู้หญิงมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้าผู้หญิงได้หลังอสุจิผู้หญิงจะทำอย่างไรก็มีภรรยาในที่แปลกใจว่าและผู้หญิงมีน้ำอสุจิหรือนะครับอันที่จริงเนี่ยถ้าเรากล่าวโดยวิทยาศาสตร์มันก็ไม่ใช่น้ำอสุจิแต่ศาสนาให้ฉายาว่าเหมือนน้ำอสุจิอันเนื่องจากว่ามีลักษณะและที่มาเหมือนกันนะครับน้ำอสุจิของผู้หญิงนี่ก็คือน้ำที่จะหลั่งในช่องคลอดขณะมีความใคร่หากมีน้ำที่หลั่งมาแบบนี้ก็ถือว่าเหมือนลักษณะหรือเหมือนฮุกุมหรือหลักการของน้ำอสุจิของชายถ้าหลั่งออกมานี่ก็ถือว่ามียานาบะคือฮาดัสใหญ่อันนี้ยานาบะฮาดัสใหญ่มีละหมาดไม่ได้ถือศีลอดไม่ได้ สัมบัติกับอัลกุรอานไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาได้บอกมาก่อนหน้านี้คนที่มียานาบะนี่นะแม้ว่าจะเป็นชายด้วยการหลั่งน้ำอสุจิหรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่หลั่งน้ำอสุจิก็คือน้ำที่เกิดจากความไข้ที่เกิดจากความไข้แม้ว่าจะเป็นร่วมหลับนอนนะครับหรือใช้อื่นก็ตามก็ถือว่าเป็นยานาบะต้องอาบน้ำยานาบะช่วงที่มียานาบะยังไม่ได้อาบน้ำยานาบะนี่ก็ถือว่าก็ถือว่าละหมาดไม่ได้ถือที่ไม่ได้สำหรับเราพวกอัลกุรอานไม่ได้ในทัศนะของอุลามะฮ์นะนะครับทีนี้มันมีข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนหรือเลือดหลังคลอดนะครับนอกจากนั้นจะมีรายละเอียดที่เป็นข้อเน้นสำหรับผู้หญิงที่มีเลือดประจำเดือนหรือเลือดหลังคลอดผู้หญิงที่มียานาบะไม่ใช่เลือดประจำเดือนไม่ใช่มีฟาสนะเลือดผู้หญิงที่มียานาบะก็หมายถึงว่าผู้หญิงที่ได้ร่วมหลับนอนหรือไม่ได้ร่วมหลับนอนแต่มีน้ำอสุจิที่หลังออกมา ไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดประธานโทษนะใครถือศีลอดนะครับถือศีลอดนี่ไม่ใช่ คือที่แบบนี้ไม่ใช่นะนี่ผิดนะไม่อนุญาตให้ละหมาดจนกว่าอาบน้ำเสร็จนะปะแต่ที่ที่หมดได้นะครับจะไม่อนุญาตให้อาบไม่อนุญาตให้ละหมาดทีนี้ถ้าสมมติว่าไม่ได้อาบน้ำเสร็จนะต้องจนเวลาละหมาดนี้มันออกไปให้ถือใช้ซึ่งมันจะแตกต่างกับผู้หญิงที่มีเลือดประจำเดือนถ้าไม่ได้ละหมาดเนี่ยไม่ละหมาดใช้นี่ข้อแตกต่างนะครับถึงเขาจะนำข้อแตกต่างเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจที่ผูกยกเว้นสำหรับผู้หญิงที่มีเจนบ้างนะครับแต่ผู้หญิงที่มีเลือดประจำเดือนหรือเลือดหลังข้อคือมีฟาสเซ็ตหรือมีฟาสเซ็ตเขาจะมาระบุอีกทีหนึ่งประการแรกคือเรื่องถือชิ้นอกครับไม่ทันแล้วแต่ที่บอกว่าแก้บอกว่าที่บอกได้ผิดไหมที่ผมพูดว่าที่ช่วยไม่ได้ในผิดนะแก้นะผู้หญิงที่มีเจนาบ้างละหมาดไม่ได้จนกว่าให้อาบน้ำเจนาบ้างเนี่ยละหมาดไม่ได้สัมผัสกับอัลกุรอานไม่ได้ ในทัศนะของอุลามะส่วนมากนะครับนี่จบทุกคำเนี่ยฮะไม่น่าจะนั้นนะแล้วจะเข้าใจอ่ะเข้าใจนะนี่คือปัญหาปรับความเร็วของการพูดเนี่ยกับค่อนข้างจะยากเลยนะคิดว่าน่าจะจบส่วนสำคัญนะที่สรุปย่อจะดีกว่าครับ เรื่องแรกก็คือเรื่องการถือศีลอดการถือศีลอดนี่มันมีรายละเอียดนะครับสำหรับสตรีที่มีเลือดประจำเดือน สำหรับสตรีที่มีเลือดประจำเดือนหรือมีเลือดหลังคลอดบุตรไม่เป็นฮาลาลไม่อนุญาตสำหรับพวกเขาเนี่ยให้ถือศีลอดแล้วถ้าถือสินอดล่ะแล้วถ้าดื้อถือสินอดล่ะการถือสินอดไม่รู้หมกขาดใช่ไหมนะผิดไหมผิดเหมือนกันถ้าถือแล้วถ้าถือสินอดไม่รู้ถือว่าผิดนะครับแล้วก็สำหรับการถือสินอดที่วาจิบวาจิบนี่หมายถึงว่าจำเป็นต้องถือจำเป็นต้องถือนี่มันต้องมีหลายรูปแบบที่ว่าที่ต้องถือจำเป็นต้องถือสิ่งเหล่านี้ก็มีการถือสิ่งเหล่านี้เดือนรอมฎอนหรือการถือใช้ของเดือนรอมฎอนหรือการถือสิ่งเหล่านี้บนบานนะครับนั่นคือนี่เป็นวาจิบหรือการถือสิ่งเหล่านี้ที่ไม่ใช่วาจิบก็ตามก็ถือสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เช่นเดียวกันเป็นการดื่มสุนัขทั่วไปนี่ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ส่วนการดื่มสินอดที่เป็นวาจิบนี่แหละก็จำเป็นต้องถือใช้เช่นการดื่มสินอดในรอมฎอนถ้าตรงกับช่วงเวลาที่มีประจำเดือนหรือมีเลือดหลังคลอดบุตรจะให้ไปถือใช้หลังเดือนรอมฎอนนะครับจะมีปัญหาและเรื่องการถือใช้ของสตรีเนี่ยก็มีการถามเยอะผู้หญิงที่มีประจำเดือนก็ให้ถือใช้มีชัดเจนเขาจะน้อยใจหน่อยเนี่ยผู้หญิงที่น้อยใจว่า ถือบวชอกเนี่ยค่อนข้างจะลำบากแต่ครับก็บอกพี่น้องทุกครั้งเลยนะครับทัศนะที่ถูกต้องกว่านะครับให้ถือใช้ก่อนพยายามให้ถือใช้ก่อนถือใช้เสร็จแล้วให้ถือบวชอกได้ถ้าสมมติว่าถือใช้ไม่ทัน เนื่องจากว่าเนื่องจากว่ามีกรณีจำเป็นที่เช่นพอหลังเดือนรอมฎอนเลยคือเดือนรอมฎอนนี่ท้องพอหลังเดือนรอมฎอนนี่ก็มีเลือดหลังคลอดตลอดเลยตลอดเดือนชวาลใน30วันก็บวช6นี่มันไม่ได้นี่เป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่เราคือแก้ตัวไม่ได้ถ้าเราปรารถนาดีมีการตั้งใจอย่างแน่นอนในการทำในวาระในการทำในวาระสุนนะแบบนี้อยู่เช่นบูชกนี้นะครับเราก็อย่าสิ้นหวังว่าส่วนที่เราเจตนาว่าจะทำแต่มันมีอุปสรรคขัดขวาง แต่อุปสรรคนี้มันไม่ได้เกิดจากน้ำมือของเรานี่นะ เราก็อย่าสิ้นหวังว่าผลและบุญนี้เราอาจจะได้โดยที่เราไม่ได้กระทำแต่เราได้ตั้งใจแล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ มันพลาดไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้ถือใช้จนกว่าไม่ทันถือบวชเพียงครับเนื่องด้วยข้อบกพร่องเกี่ยวกับเราในบกพร่องนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบฉะนั้นเราก็อย่าเสียใจเราก็พยายามนะครับทีนี้ต้องบอกด้วยนะครับว่ามันมีทัศนะ มันมีทัศนะหนึ่งที่บอกว่าให้ถือบวชหกไปก่อนก็ได้เราไว้ถือใช้ที่หลังก็ได้ก็มีทัศนะที่บอกว่าจะทำได้แต่ในนี้มันตัวบทฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เกี่ยวกับเรื่องบทของชัดเจนนะครับมันเป็นมุสลิมท่านนบีได้บอกว่ามันซ่อมรอมฎอนใครที่ซ่อมรอมฎอนว่าอัตบะอูและภายหลังนั้นได้ตามไปด้วยการถือศีลอด6วันจากชาวันตามไปด้วยก็เปรียบเสมือนถือศีลอดตลอดปีเราจะมาได้ตีความบอกว่าในโยกสิ่งที่เราเดินเข้ามาคนที่ยังมีตกค้างอยู่6วันยังไม่ได้ถือสิ่งหนึ่งหรือประจำเดือนอะไรก็ตามนะและยังไม่ได้ถือใช้และยังมาถือบวชเนี่ยก็แสดงว่าเขายังไม่ได้ถือบวชเดินก็ไม่ได้ถือสิ่งหนึ่งก็มองตัวหนึ่งครบถ้วนก็ไม่ได้เข้าในเครือข่ายเงื่อนไขที่ท่านนบีบอกว่าให้ถือสิ่งเดียวก็มองตัวมันหมดครบถ้วนแล้วให้ถือบวชให้ถือสิ่งปกวันของเดือนสวรรค์ถ้าไม่ครบถ้วนก็ขาดหรือขาดเงื่อนไขจึงเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่านะครับยังไงก็ตามการอยู่ที่หนุนหกวันของเดือนสวรรค์นี่ก็เป็นสุนนะไม่ใช่วาจิบนะครับไม่ใช่วาจิบ แล้วก็โอกาสที่เราจะชดเชยชดใช้ในกรณีในโอกาสอยู่นี่ก็มีเช่นเดือนสวรรค์เดือนละ3วันนบีก็บอกว่าเปรียบเสมือนเดือนสวรรค์ทั้งเดือนนะครับไม่ใช่นบีบอกนะครับหมายถึงว่ามันมีเนื้อหาเดียวกันนะครับมีเนื้อหาเดียวกันนบีสั่งสอนให้อยู่ที่โบสถ์เรียกร้องให้อยู่ที่โบสถ์เดือนละสามครั้งเดือนละสามวันนะครับหรือจะถึงที่โบสถ์วันจันทร์วันพฤหัสนะครับในสม่ำเสมอก็มีโอกาสอื่นที่จะสามารถชดใช้ได้ทีนี้สำหรับชัตรีอันนี้ชัตรีที่มีประจำเดือนสำหรับชัตรีที่มีเลือดหลังคลอดบุตรเรื่องการถือใช้เนี่ยมันมีความขัดแย้งระหว่างเราเลยนะอันนี้ไม่มีอยู่ในชีพไม่มีอยู่ในเอกสารชัตรีที่มีเลือดหลังคลอดสมมติว่าตรงกับบางวันเนี่ยเดินก็มองดูและไม่ได้ถือชีพอดถือชีพอดไม่ได้แล้วจะทำยังไงอยากจะถือใช้ได้ไหมไหวไหมถ้าจะถือใช้ไหวนะถ้าถือใช้ได้นะก็ถือใช้ได้แต่ถ้าหากว่าไม่ไหวหรือไม่อยากถือใช้เนื่องจากว่ามันลำบากศาสนาก็มีข้ออนุโลมนะครับเราได้บอกว่าอะไรที่ไม่ยุติธรรมนั้นฟิดียะตุนตะฮ์มิสกีนสำหรับคนที่อาจประสบความลำบากในการถือชีวิตก็ให้ออกฟิดียะคือออกการชดเชยที่อาหารให้แก่มิสกินหนึ่งคนต่อหนึ่งวันท่านอิบนุอับบาสได้อธิบายอายะห์บทนี้ในสุรตุลบะคอเราะห์ได้บอกว่าอายะห์นี้ไม่ได้ถูกยกเลิกอายะห์นี้ได้ใช้สำหรับคนชราผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วก็ เป็นคนดีๆสะสมสะสมมากเลยครับตกลงสตรีที่มีที่มีเลือดเลือดมีสารเสพก็ถือใช้เหมือนกันนะถือใช้อันนี้ไม่เกี่ยวปฏิเสธนั้นไม่เกี่ยวเรื่องเข้าแล้วเริ่มสดสดเริ่มหนุนแล้วด้วยไม่ใช่นะอันนี้ยกเลิกนะยกเลิกที่พูดตะกี้เนี่ยไม่ใช่เลยอันนี้สำหรับผู้หญิงที่มีเลือด หลังคลอดไม่ใช่ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ต่างหากผู้หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมนะครับที่ไม่จำเป็นต้องชดใช้สามารถชดเชยด้วยการให้อาหารแก่มิสกีน1วันต่อ1คน1คนต่อ1วันนะครับแต่สำหรับผู้หญิงที่มีเลือดหลังคลอดอันนี้ไม่ใช่นะคนในประเด็นนะผมสับสนไม่ใช่ก็สรุปได้ว่าที่มีประจำเดือนและมีเลือดหลังคลอดนี่นะครับให้ชดใช้การถือสิ้นอดเพราะถือสิ้นอดไม่ได้พอพ้นจากระยะเวลาที่ มีเลือดประจำเดือนและเลือดหลังคลอดแล้วเนี่ยก็ให้ถือใช้ให้ถือใช้เลยครับแต่สำหรับการละหมาดนี่นะครับไม่ต้องชดใช้สำหรับละหมาดไม่ต้องใช้ที่ต้องใช้การถือศีลอดและไม่ใช้การละหมาดก็เนื่องจากว่ามีฮะดีษบันทึกโดยอิมามบุคอรีและมุสลิมรายงานโดยท่านท่านอบีซาอีดอัลคุดรีท่านอบีซาอีดอัลคุดรีนะครับได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจัดการละหมาดอัยดุลอัฎฮาหรืออัยดุลฟิตรวันหนึ่งและได้ผ่านหรือว่าต่อหน้าสตรีที่ได้ละหมาดร่วมละหมาดด้วยและนบีได้เตือนบรรดาสตรีบอกว่าโอ้บรรดาสตรีทั้งหลายจงบริจาคเพราะฉันได้เห็นพวกเธอส่วนมากเป็นชาวนรกส่วนมากในชาวนรกเนี่ยเป็นสตรีเขาก็ได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมเราโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ทำไมเราสตรีเนี่ยส่วนมากเป็นชาวนรก หรือชาวนรกส่วนมากเป็นสตรีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบว่าเขาแปลว่าด่าเก่งนะครับในเอกสารนี้เขาแปลว่าด่าเก่งแต่ในฮะดีษนบีได้บอกว่าตุกซิรนัลละนะอัลลอฮ์แปลว่าแช่งตุกซิรนะแปลว่ามากแปลว่าแช่งมากมายถ้ามีความหมายเดียวกันมันก็ด่าเก่งนะครับก็จะฟุ้งละหนอชีรแล้วก็เจรคุณหรือปฏิเสธคุณงามความดีของผู้ที่ร่วมชีวิตด้วยกันก็คือสามีนี่ไม่ได้พูดถึงผู้หญิงทั่วไปนะครับไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นเช่นนั้นนบีได้บอกว่ามาไรตุมินนาฟิชาติอัคลิมวดีมินอัลฮับลิลุบิรัจลิฮาจิมิฮลักุนนาฉันไม่เคยเห็นไม่ได้พบใครที่ขาดความสมบูรณ์ของสติและศาสนาจึงทำให้คนที่เข้มแข็งเนี่ยได้หลุดจากความเข้มแข็งความเข้มงวดความหนักแน่นของเขาเนี่ยที่เป็นผู้ชายมากกว่าพวกเธอกุลนาวมานุซาลวะกีนาวดีนี่นะอะไรที่สติกับสัญญาศาสนานี่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันเพราะอะไรไม่ว่าความคิดสตาร์กลัวดีนักติดปัญญาดีนศาสนาไม่สมบูรณ์ขาดทั้งศาสนาและก็สตินะครับสติให้ทำเรื่องนบีสุลต่านเพราะอะไรการอธิบายของท่านนบีสุลต่านเราฉะนั้นเราก็ต้องยึดปฏิบัติและก็ถือว่าเป็นข้อมูลหลักในการชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้ท่านนบีได้บอกว่าที่ผู้หญิงเนี่ยสติไม่สมบูรณ์ก็เพราะพยานผู้หญิงเนี่ยไม่เพียงพอจึงต้องมีพยาน สักขีพยานผู้หญิงสองคนรวมตัวสองคนจะได้ถือว่าเพียงพอเท่ากับพยานสักขีพยานผู้ชายหนึ่งคนแต่ถือว่าผู้หญิงหนึ่งคนเท่ากับครึ่งหนึ่งของผู้ชายนี่ในด้านการทำหน้าที่ต่อศาลชะรีอะห์สักขีพยานที่จะให้การให้คำเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์หลักฐานหรือดำเนินคดีจำเป็นต้องมีผู้หญิงสองคนจะได้ถือว่าผู้ชายหนึ่งคนแต่กรณีที่มีต้องมีสักขีพยานผู้ชายสองคนก็ต้องมีผู้หญิงสี่คนนั่นจะว่าศาสนาได้กำหนดจำนวนสักขีพยานให้ผู้ชายเท่ากับผู้หญิงสองคนนะครับนบีก็เลยถือว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สติปัญญาของอะไรของผู้หญิงเนี่ยไม่สมบูรณ์แต่สำหรับศาสนาในที่ก็ได้เห็นผลว่าที่ศาสนาไม่สมบูรณ์ก็เพราะละหมาดไม่เหมือนผู้ชายละหมาดไม่สมบูรณ์เหมือนผู้ชายพอมีประจำเดือนแล้วก็พอมีประจำเดือนแล้วไม่ละหมาดและไม่ถือศีลนั่นถือว่าไม่สมบูรณ์การปฏิบัติอิบาดะห์หรือไม่สมบูรณ์أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصم مو أديني لئت فتن ديان كه جمعي لما لما يتسينو نشي عنده نشي عنده قلنا بلا هم قشاي نلا كيرا وطنبا كيبا نبي بوقا نلا في كاميس وشنع قنبوك يلي ما يسمون فنما كان لي ستي بنيا ما يسمون جلسة سنة ما يسمون ที่มีอยู่ในตัวบทนี้นี่ไม่ใช่หมายรวมว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ฉลาดกว่าผู้ชายอาจจะไปตีความอย่างนี้นี่ใส่เข้าใจกันเองนบีอธิบายชี้แจงแล้วไม่ใช่นบีได้เจาะจงกับความหมายของคำว่าสติปัญญาไม่สมบูรณ์ก็เนื่องจากว่าความพร้อมของผู้หญิงในการที่จะให้คำให้ปากหรือให้การหรือให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์เหมือนผู้ชายนั่นก็เป็นเรื่องจริงคดีต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่ต้องการสักขีพยานนะครับน้อยครั้งที่จะเห็นผู้หญิงพร้อมและถ้าพร้อมแล้วเนี่ยน้อยครั้งที่จะพร้อมไปให้ปากให้คำ เช่นคดีฆาตกรรมคนที่เป็นฆาตกรถ้ามีผู้หญิงเห็นนี่นะ มันเป็นกรณีน้อยนะครับที่จะได้มีผู้หญิงเห็นแล้วถ้ามีผู้หญิงเห็นนี่นะครับความพร้อมของเขาเนี่ยความกล้าของเขาในการที่จะ เป็นสักขีพยานในคดีนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าผู้หญิงเนี่ยมีความกล้าหาญที่น้อยกว่าผู้ชายอยู่แล้วนี่แน่นอนหรือความพร้อมในการที่จะสู้หรือเผชิญกับปัญหาต่างๆอันนี้ก็น้อยกว่าผู้ชายแน่นอนและความพร้อมของผู้หญิงในการที่จะปรากฏตัวในเหตุการณ์ต่างๆก็โอกาสน้อยกว่าผู้ชายเช่นเดียวกันนะครับโอกาสน้อยกว่าผู้ชายเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าหลักการศาสนาไม่อนุญาตให้ผู้หญิงได้ปรากฏตัวในทุกสถานที่เหมือนผู้ชายนั่นก็เป็นเรื่องที่ทางมาตรการสากลเขาก็ยอมรับนะครับทีนี้ความพร้อมในด้านจิตใจและร่างกายของผู้หญิงในการที่จะให้คำหรือการสอบสวนนี่นะครับมันก็ไม่เหมือนผู้ชายมันจะลำบากนะครับนึกดูสิว่าคดีเวลาจะสอบปากเวลาจะสอบสวนนี่นะ ถ้าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมันจะลำบากมากเรียกไปสอบสวนก็พร้อมหรือก็ไม่พร้อมบางครั้งก็มีประจำเดือนแต่ว่าเขาก็เอาตั้งคำไม่เหมือนผู้ชายความพร้อมไม่เหมือนผู้ชายการที่ไม่พร้อมเหมือนผู้ชายเนี่ยจะดีก็ถือว่าการที่ไม่มีศักยภาพนะครับความพร้อมในด้านสติปัญญาใช่ที่จะเป็นสักขีพยานนั่นแหละคือที่ไม่สมบูรณ์ไม่ใช่หมายรวมว่าสติปัญญาของผู้หญิงนี่นะมันด้อยกว่ามันอ่อนกว่ามันโง่กว่าผู้ชายอันนี้เป็นการเข้าใจคนที่ต้องการตีศาสนาคนที่ต้องการใส่ร้ายศาสนานี่มักจะพูดแบบนี้ผมบอกว่านะที่ได้ชี้แจงชัดเจนในวันนี้ผมตรงนี้ที่นายพูดตรงนี้เนี่ยนายอธิบายแล้วฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเอาประเด็นนี้เนี่ยมาเป็นข้อสงสัยว่าความเสมอภาคระหว่างสตรีกับบุรุษ ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยในศาสนาอิสลามไม่เท่าเทียมกันนะอันนี้เป็นเข้าใจกันเองแต่การศาสนาอื่นๆที่พูดถึงความเท่าเทียมเสมอภาคระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนี่ก็มีมากมายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องสำคัญนะก็คือเรื่องการตอบแทนกับคุณงามความดีที่ทำถ้าหากว่าขาดสติไม่สมบูรณ์หรือศาสนาไม่สมบูรณ์เอาผลและบุญทำไมได้เหมือนกันล่ะมีหนังซ้ำ บางเรื่องในผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชายผู้หญิงที่ออกไปเช่นเดียวกับผู้ชายเนี่ยไปทำเหตุผู้ชายเนี่ยเรียกร้องสู่ความดีไปดาวะไปประพรมความช่วยคือทำหน้าที่ในสังคมมากกว่าผู้หญิงไปละหมาดที่มัสยิดแต่ผู้หญิงไม่ได้ทำนบีได้บอกว่าแค่ละหมาดถ้าวักตูจะช่วยเดือนรอมฎอนเชื่อฟังสามีในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามนั่นถือว่าเท่าเทียมกับการกระทำที่ผู้ชายต้องทำกันทั้งหมดแสดงว่าทำน้อยจะได้มากได้มากอันนี้เนี่ยมันถือว่าเสมอค่าถือว่าผู้หญิงเนี่ยได้เปรียบทำน้อยและได้มากแต่ผู้ชายเนี่ยจะได้ผลและบุญเนี่ยต้องมีเยอะต้องต่อสู้ต้องทำหน้าที่ในสังคมต้องออกไปละมาที่มัสยิดคือต้องทำหน้าที่ในสังคมมากกว่าผู้หญิงอยู่แล้วนะครับอันนี้ขอชี้แจงละเอียดนิดนึงครับเพราะมักจะเป็นข้ออ้างของคนที่ใส่ศาสนาใส่ไร้ศาสนาบางครั้งก็เป็นคนจาเรศในเราไม่ค่อยคำนึงไม่ค่อยให้ความสำคัญนะครับแต่บางครั้งเป็นมุสลิมเองนะครับที่คลาดเคลื่อนในการเข้าใจตัวบทหรือคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรายงานโดยท่านบุคอรีท่านบุคอรีมุสลิมหลายท่านนะครับท่านมูอาซาห์เป็นลูกศิษย์ของท่านอิมามอาอิชะห์ได้มาถามท่านอิมามอาอิชะห์บอกว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนฉะไหนเลยได้ถือใช้การถือสิโนดได้สืบถือใช้การถือสิโนดแต่การละหมาดไม่ละหมาดใช้ท่านอาอิชะห์ได้บอกว่าสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้ประสบเช่นนั้นและเราไม่ได้ถูกใช้ให้การละหมาดแต่ถูกใช้ให้ใช้การคิดอดเองเดียวก็การกำหนดหรือการจำกัดให้การถึงใช้เกี่ยวกับเรื่องการคิดอดเองเดียวถือว่าเป็นหลักฐานชัดเจนอุลามะจึงมีมติอิจมาอ์เอกฉันท์ว่าสำหรับละหมาดไม่ให้ถือใช้สำหรับละหมาดนะไม่ให้ถือใช้ทีนี้มันมีทัศนะของอุลามะนิดนึงอยากจะบอกคือจะได้เข้าใจรอบคอบนะครับอุลามะบางท่านบอกว่าเอาแล้วก็ถ้าละหมาดอยากจะถือใช้อยากจะละหมาดใช้ล่ะอยากจะละหมาดใช้ทั้งหมดเลยละหมาดทั้งหมดเป็นเองด้วยแต่มัซฮับอิมามอบูฮานีฟะห์ก็บอกว่าไม่ดีไม่สมควรอิมามชาฟิอีได้บอกว่าน่ารังเกียจมักรูฮ์น่ารังเกียจแต่มัซฮับอิมามอะห์มัดบอกว่าเป็นบิดอะห์ฮารามฮารามนี่หมายถึงว่าถ้าไม่มีประจำเดือนแล้วก็อยากจะละหมาดใช้นี่นะครับการละหมาดที่ทำเนี่ยฮารามไม่ได้บุญฉันเราก็ต้องมีความพอใจเพียงพอในหลักการศาสนาที่บอกว่าสำหรับการถือศีลอย่างเดียวนะครับที่จะให้ถือศีลที่จะให้ถือชายแต่การละหมาดที่ไม่ต้องละหมาดใช้เลยนะครับไม่ต้องละหมาดใช้เลยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นละหมาดนะครับเกี่ยวกับเรื่องละหมาดและการดูชนมันมีความขัดแย้งระหว่างอุลามะห์เกี่ยวกับเวลาละหมาดที่จะ เวลาละหมาดที่จะตรงกับเวลามีประจำเดือน เมื่อประจำเดือนได้ปรากฏเกิด ช่วงเวลาละหมาดซึ่งบางครั้งก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถละหมาดได้จะไม่ได้ละหมาดและประจำเดือนมันมานะครับจะทำยังไงจะทำอย่างไรที่เช่นอยู่ช่วงเวลาดูรีนี่เคยอธิบายนะแต่จะมีรายละเอียดจบรายละเอียดนิดหนึ่งมากกว่าที่เคยพูดเราอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางนะอยู่ที่บ้านไม่เดินทางก็หมายถึงว่าละหมาดดูรีกับละหมาดตรงเวลาละหมาดซีกับละหมาดตรงเวลาปกติเราก็ชินแล้วเนี่ยดูรีเราก็จะมาบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งนะละหมาดที่บ้านนะผู้หญิงนะหรืออาซาเบียก็ละหมาดบ่ายสี่โมงสี่โมงครึ่งเป็นต้นทีนี้ประจำเดือนมันมาตรงไหนถ้าประจำเดือนเท่าก่อนเวลาละหมาดดูรีอันนี้จบดูรีไม่ต้องใช้ดูรีไม่ต้องใช้เนี่ยคนมันไม่ได้ถึงยังไม่ได้เข้าเวลานี่เข้าเวลาดูรีแล้วสมมติเวลาดูรีเข้าเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งแล้วเรายังไม่ได้ละหมาดผ่านช่วงเวลาที่ไม่ได้ละหมาดทั้งที่เราเนี่ยสะอาดนะเราสะอาดแต่ยังไม่ได้ละหมาดจนถึงเวลาบ่ายโมงซึ่งผ่านไปแล้วเนี่ยชั่วโมงหนึ่งนะผ่านไปแล้วเนี่ยชั่วโมงหนึ่งนะอย่างนี้เนี่ยเราต้องและประจำเดือนมันมาเดือนมาอย่างนี้เนี่ยเราต้องละหมาดเราต้องละหมาดแต่มีอุลามะบางท่านที่ได้ให้ทัศนะที่มากกว่านั้นที่เข้มแข็งกว่านั้นก็บอกว่าไม่ต้องถึงครึ่งชั่วโมงหรอกไปถึงครึ่งชั่วโมงระยะเวลาผ่านแค่ปฏิบัติการละหมาดเพียงหนึ่งรักอัตเนี่ยถ้าผ่านพ้นไปแล้วโดยที่เรายังสะอาดอยู่โดยที่เรายังสะอาดอยู่แล้วพอประจำเดือนมันมาหลังนั้นหลังที่มีระยะเวลาละหมาดหนึ่งรักอัตแต่เราไม่ได้ละหมาดเวลานั้นต้องละหมาดใช้สมมติว่าละหมาดดูรีเที่ยงขึ้นแล้วก็เราใช้เวลาละหมาดหนึ่งรักอัตมีประมาณสองนาทีเที่ยงสามสิบสองนาทีสมมตินะละหมาดได้หนึ่งรักอัตประจำเดือนมาเพราะว่าแค่ช่วงเวลานี้มาแล้วก็เรายังไม่ได้ละหมาดเลยนะนั่นนะพอสะอาดเสร็จแล้วจากประจำเดือนทั้งนั้นนะให้ละหมาดใช้เขาเอามาจากไหนเขาเอามาจากฮาริของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีได้บอกว่าใครที่ได้ทำละหมาดหนึ่งรักอัตหนึ่งรักอัตก่อนที่เวลาจะหมดก่อนที่เวลาจะหมดเช่นอัสรีเนี่ยละหมาดอัสรีนะครับบางคนก็ล่าช้าไปจนถึงก่อนเวลามักริบก่อนมักริบสองโมงมักริบหกโมงเนี่ยก่อนมักริบก็ประมาณห้าโมงห้าสิบแปดนาทีไปเริ่มละหมาดละหมาดได้หนึ่งรักอัตเนี่ยหนึ่งรักอัตในช่วงเวลาอัสรีเนี่ยพอรักขึ้นรักอัตที่สองเนี่ยมักริบอัซานเลยนี่ในการละหมาดของเขาเนี่ยถือว่าอะเดะถือว่าละหมาดในเวลาหรือถือว่ากอบอหมายถึงว่านอกเวลาแต่สำนักอุลามะส่วนมากบอกว่าไม่จะขัดที่บทเนี้ยถือว่าละหมาดในเวลาในเวลาเขาเอาเนี้ยมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าทำได้ทำละหมาดหนึ่งรักอัตเนี่ยก็จะได้ว่ายังอยู่ในเวลาถ้าสะอาดแล้วนี่ก็ถือว่าต้องละหมาดใช้ค่อนข้างเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักนะครับมีน้ำหนักแล้วก็ควรที่จะปฏิบัติแต่มันเช่นเดียวกันนะครับตามถึงที่หนึ่งถ้ามีประจำเดือนแล้วก็ถึงที่หนึ่งไม่ได้สมมติเราเนี่ยเดือนรอมฎอนปีสี่ยังสะอาดอยู่นะปีสี่ก็สะอาดที่บางคนบอกว่าบางคนรู้คิดอย่างนี้บางคนความเคยชินของฉันนี่นะต้นเดือนหมายถึงว่าวันเริ่มตั้งแต่วันที่สองวันที่สามมันจะเริ่มมีแล้วอ่ะก็ไม่ต้องลุกกินข้าวสวอไม่ต้องอะไรเลยก็แน่นอนนะพรุ่งนี้มันต้องไม่ได้นะครับคือเราถ้าตราบใดเรายังสะอาดอยู่เราก็ทำหน้าที่เราก็ทำหน้าที่ ลุกขึ้นกินข้าวสุโขเข้าดึกนะครับตีสี่ตีสี่แล้วก็พอมาถึงช่วงละหมาดซุบฮ์อาจารย์แล้วบอกเราก็เริ่มเนียดแล้วเริ่มเนียดก็ต้องประจำเดือนมาแล้วก็ถือว่าหมดค่าเลยวันนั้นแหละหมดค่าเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าได้ทานพ้นเวลานี้ได้เข้าเวลาหนึ่งเข้าวันละประมาณเวลาหนึ่งไม่ถึงสิบวันนั่นถือว่าที่ต้องถือใช้ต้องถือใช้ถึงแม้ว่าเราได้พยายามแล้วนะครับในการที่จะเช่นเดียวกันนะครับตอนปลายเนี่ยตอนปลายแต่หากว่าเราถือหมดทั้งวันและประจำเดือนมกริบเนี่ย6 โมงแต่ประจำเดือนมา5 โมง 59 นาทีสมมติก่อนอาจารย์นิดนึงนะครับก็มีประจำเดือนการที่ช่วงนั้นก็ถือว่าโมฆะแล้วต้องถือใช้แต่มันมีคำถามที่คนเขามักจะถามเกี่ยวกับเรื่องงดอาหารนะคือประจำเดือนมาช่วงชายนี่นะครับแล้วเราตั้งใจว่าจะอยู่แต่มันมาประจำเดือนมาแล้วควรที่จะงดอาหารไหมควรที่จะงดอาหารไหมหมายถึงว่ามีสิทธิ์ไหมกลางวันเนี่ยให้กินธรรมดามื้อกลางวันกินตามสบายอ่ะมีสิทธิ์ไหมศาสนาของอุลามะฮ์ส่วนมากก็มีสิทธิ์ทำเหมือนปกตินะครับแต่สมควรที่จะเอาใจคนอื่นบ้างถ้าเป็นคนที่ถือศีลอดแล้วก็ไม่กี่คนที่เราคุ้นคีรู้จักกันนะก็ควรให้เกียรติเขาควรนะควรนะแต่สำหรับสตรีที่มีประจำเดือนหรือเลือดอย่างข้อมูลนี้นะครับก็มีสิทธิ์ได้รับประทานอาหารโดยปกตินะครับจะมีทัศนะที่บอกว่าสมควรที่จะงดทางภูมิว่ามีหมายถึงว่าไม่รับประทานอาหารแต่ไม่ถือว่าถือศีลอดไม่ถือว่าถือศีลอดแต่ถือว่าเป็นการงดนะครับถือว่าเป็นการงดเรื่องฮัจญ์นะครับซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้ระบุในเอกสารไม่มีรายละเอียดนะครับเรื่องฮัจญ์เนี่ยผู้หญิงจะทำอย่างไรถ้ามีประจำเดือนหรือเลือดหลังคลอดบุตรอันนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญมากนักนะครับเพราะก่อนจะทำฮัจญ์กันเนี่ยก็โดยครั้งแต่ก็น่าจะรู้ข้อสรุปตรงนี้มันไม่ยากนักนะครับเรื่องการฮัจญ์เนี่ยผู้หญิงทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่กับฮัจญ์จะไปมีนาไปอาราฟัตไปมุสดะลิฟะห์ตั้งเสาหินทุกอย่างทำได้ยกเว้นตะวันกับแสงตะวันกับแสงนี่ไม่ทำเอาสมมติว่าไปแล้วก็จะทำอุมเราะห์หรือทำฮัจญ์เนี่ยก็เว้นแล้วก็ประจำเดือนมาก็เว้นตะวันแสงไว้แล้วไปทำกิจกรรมอื่นๆพอสะอาดแล้วนี่ก็ให้มุตะวันอุมเราะห์หรือฮัจญ์แสดงว่าที่เหมือนเรื่องละหมาดนี่คือเรื่องตะวาฟนะเรื่องตะวาฟกับแสงนี่เนี่ยที่ต้องงดไว้อ่ะและสำหรับมีการอาบน้ำที่เป็นสุนนะห์เมื่อไปมีนาหรือไปอาราฟาตเนี่ยสมควรอาบน้ำสำหรับสตรีปกติสะอาดและก็มีประจำเดือนสมควรอาบน้ำไม่อาบน้ำได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะไม่ยกหะดัษนะมันจะไม่ยกหะดัษแต่ก็ถือว่าอาบน้ำได้ประชุมคนอาบน้ำได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีเรื่องกรณีเรื่องกรณีการคุรานไม่มีในเอกสารนะครับเพราะในหนังสือที่ประชุมเขาพูดไปแล้วเรื่องกรณีอ่านคุรานกับสัมผัสอัลกุรอานสำหรับผู้หญิงที่มีเลือดประจำเดือนหรือเลือดหลังคลอดบุตรอุลามะได้ขีดเส้นกันนะครับถ้าจะเรียกว่าอุลามะส่วนมากนะครับได้บอกว่าฮารามสำหรับกระดานเป็นที่ต้องห้ามสำหรับสตรีที่มีประจำเดือนหรือเลือดหลังคลอดบุตรเนี่ยให้อ่านไม่ได้พูดถึงสัมผัสคุรานนะแค่อ่านด้วยลิ้นเนี่ย การกุรอานนี่ไม่ได้เนื่องจากว่ามีฮะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาตะกรออุลฮาอิดวะลาดุนูบชัยอ์อันมินอัลกุรอานสำหรับสตรีที่มีประจำเดือนและคนที่มีเจนาบะห์ชายที่มีเจนาบะห์นี้ไม่อนุญาตให้อ่านอัลกุรอานอุลามะฮ์ได้บอกว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษที่ดออีฟนะครับจึงมีทัศนะที่บอกว่าอ่านได้ผู้หญิงที่มีประจำเดือนอ่านได้นะครับแต่เป็นทัศนะที่บอกว่าอ่านได้เนี่ยเป็นทัศนะค่อนข้างอ่อนเนี่ยทางคือเขาไม่มีหลักฐานแต่เขาบอกว่ามันไม่มีหลักฐานห้ามและหลักฐานที่มีห้ามเนี่ยมันเป็นหะดีษดออีฟทิ้งนะครับแต่ทีนี้ในน้ำหนักของหลักฐานต่างๆจะพบว่าการที่ศาสนาได้ให้คนที่มีสภาวะไม่ปกติในด้านความสะอาดนะครับได้ให้รักษาความบริสุทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของอัลกุรอานเนี่ยดูเหมือนสอดคล้องกับหลักการศาสนาที่เรียกร้องให้มุสลิมเนี่ยยกย่องอัลกุรอานแต่ถ้าหากว่าเราไม่แยกเลยใครก็ได้จะอ่านกุรอานจะดูรูปจะมีจะนาบ้าจะมีเลือดประจำเดือนจะมีอะไรอ่านแสดงกุรอานนี้ไม่แตกอะไรกับหนังสือพิมพ์เลยแต่การที่เราจะให้เกียรติอัลกุรอานในการที่จะแยกกันสำหรับคนที่จะอ่านอัลกุรอานนี่น้อยนี่ก็ต้องมีน้ำละหมาดต้องสะอาดฉะนั้นเป็นได้ไหมของอุลามะส่วนมากผู้ชายที่มีเจนาบะห์หรือผู้หญิงที่มีเจนาบะห์หรือผู้หญิงที่มีเรื่องประจำเดือนหรือเรื่องหลังคลอดบุตรนะครับฮะรามไม่ให้อ่านเพียงอ่านอัลกุรอานไม่อ่านอัลกุรอานเลยไม่ได้ทำยังไงดีฟังได้ไหมฟังได้ฟังอัลกุรอานได้เอาแล้วก็ซิกรุลลอฮ์ทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันนี่ไงซิกรุลลอฮ์ทั่วไปไม่ได้เช่นซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ศอลาวาตนบีอัลลอฮุมุศ็อลลิอะลามุฮัมมัดทำได้ทั้งสิ้นทีนี้ซิกิรบางอย่างนี่มันก็เป็นกุรอานอาทิเช่นดุอาคีฟะฮ์ฮานะซุบฮานัลลอฮีซักรละนาฮาซาวะมากุนนาละฮุมุกุรีนะร็อบบิลอาลามีนกอรีกุรอานในซูเราะฮ์อัซซุคฟอ่านได้ไหมเพราะว่าเราได้อ่านในฐานะเป็นดุอาไม่ใช่กุรอานถ้าอ่านด้วยนิยามว่าเป็นดุอานี่อ่านได้นะครับแต่ยังนิยามว่าเป็นกุรอานนี่ต้องเป็นดุอาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นดุอานะครับแต่สิ่งทั่วไปไม่ได้ฟังกุรอานก็ได้แต่อ่านอัลกุรอานไม่ได้บางคนถามอ่านในใจได้ไหมได้อ่านในใจเนี่ยโดยที่ไม่ต้องกระพริบสีปากเนี่ยไม่ต้องใช้ปากใช้ลิ้นเลยเนี่ยได้ในใจก็บางคนสามารถทำได้ทุกทวนคุณอ่านใจทำได้ถ้ากระทำเป็นนั้นก็ทำได้แต่ปัจจุบันนี้ก็เชฟเอโนเซนี่ได้ถูกถามว่าบางครั้งเนี่ยผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่เรียนหลักสูตรอิสลามศึกษาหรือเรียนอีกคณะที่ต้องเรียนศาสนาเนี่ยแล้วก็ต้องทบทวนกุรอานแล้วบางครั้งก็ไปสอบแล้วต้องเขียนน่ะแล้วบางครั้งก็ต้องอ่านแล้วต้องทบทวนถามว่าผู้หญิงก็จะอ่านกุรอานได้ไหมซึ่งจะมีได้บอกว่าถ้ามีความจำเป็นตรงนี้เช่นนี้แล้วนี่นะครับก็สามารถอ่านกุรอานได้เป็นข้อเว้นไม่งั้นไม่ทบทวนก็ตกสักทุกทั้งหมดเลยนี่เกี่ยวกับเรื่องการนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องสัมผัสเรื่องสัมผัสนี่ก็อีกเรื่องประเด็นสัมผัสอัลกุรอานนี่อุลามะส่วนมากเช่นเดียวกันนะครับได้บอกว่าผู้หญิงก็ไม่ควรสัมผัสอัลกุรอานนะครับไม่อนุญาตจริงๆไม่ควรนะไม่อนุญาตให้สัมผัสอัลกุรอานก็อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าลายมัสูอิลลัมุตฮารุนจะไม่สัมผัสมันคืออัลกุรอานที่สัมผัสนอกจากผู้บริสุทธิ์นะครับก็คือคนที่ได้ชำระในสัตว์ไม่อยู่ในสภาวะที่มีในสัตว์แต่อย่างใดนะครับนอกจากเรื่องการอ่านคุรานเรื่องสัมบัติอ่านคุรานก็ยังมีเรื่องการเข้าอยู่ที่มัสยิดนี่มักจะเป็นประเด็นที่มีปัญหาในสังคมของเรามันไม่ได้เป็นปัญหาแต่เป็นข้อขัดแย้งที่อุลามะฮ์ขัดแย้งกันว่าผู้หญิงที่มีเคยมีประจำเดือน รากฏตัวในมัสยิดได้ไหมปรากฏตัวในมัสยิดได้ไหมอุลามะส่วนมากนะครับส่วนมากบางท่านได้รายงานว่าเป็นอิจมาเป็นเอกฉันท์นะครับได้บอกว่าสำหรับสตรีที่มีประจำเดือนนะไม่ใช่เลือดเสียนะประจำเดือนหรือเลือดหลังคลอดบุตรไม่อนุญาตให้ปรากฏตัวหรือนั่งอยู่ที่มัสยิดโดยเด็ดขาดฮุกมเดียวทำนองเดียวกับชายที่มีจนาบะไปอยู่ที่มัสยิดนั่งอยู่ที่มัสยิดแต่นั่งอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าผ่านมัสยิดก็มัสยิดได้ผ่านอย่างเดียวไม่นั่งอยู่นะผ่านเนี่ยมีได้อันนี้ให้กระทำนะครับมัสยิดบ้านเราเนี่ยครับมันจะมีความคลาดเคลื่อนในการเข้าใจขอบเขตของมัสยิดนี่คืออะไรมัสยิดนี่คืออาคารที่อยู่บนพื้นที่ที่ถูกวากัฟให้เป็นมัสยิดอาคารบนพื้นที่ที่ถูกวากัฟให้เป็นมัสยิดหรือไม่จำเป็นวากัฟนะครับที่ถูกกำหนดที่มีข้อตกลงให้เป็นมัสยิดถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับเมื่อเรียกว่าเป็นมัสยิดก็ถือว่าเป็นมัสยิดแม้ว่าอาคารนั้นจะเป็นชั้นเดียวหรือสองชั้นก็ตามจะเป็นชั้นเดียวหรือเป็นสองชั้นก็ตามฉะนั้นมัสยิดบ้านเราส่วนมากเขาจะสร้างเป็นสองชั้นเขาละหมาดชั้นบนชั้นล่างก็จะเป็นของเป็นชั้นเก็บของเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นที่บรรยายอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นมัสยิดไหมถ้าพื้นที่เนี่ยมันถูกก็ให้เป็นมัสยิดเลยเนี่ยถามว่าเนี่ยที่เนี่ยทำอะไรก็ที่นี่เขาไว้สร้างมัสยิดพอขึ้นมัสยิดแล้วเนี่ยเราบอกว่าชั้นแรกเนี่ยชั้นล่างเนี่ยมันจะเป็นที่บรรยายก็อนุญาตให้ผู้หญิงที่มีประจำเดือนเข้าได้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องก็ถือว่าเป็นมัสยิดทำไมถึงเป็นมัสยิดหนึ่งก็วากัฟในที่อยู่วากัฟเป็นมัสยิดสองอาคารในก็เรียกว่ามัสยิดสามเวลาข้างบนเนี่ยมันเต็มมาแล้วเขาก็ละหมาดนะละหมาดเป็นมัสยิดแต่ทำไมไปเว้นว่าเออนี่เป็นที่ฟังบรรยายก็เว้นว่าเป็นไม่ใช่มัสยิดเนี่ยนี่จริงๆว่าไม่มีเหตุผลนี่เป็นเรื่องที่สมควรแก้ไขนะครับบ้างเราทั้งนี้ก็ขอบอกว่ามันมีความขัดแย้งกับอุลามะบางท่านก็ได้บอกว่ามัสผู้หญิงที่มีประจำเดือนสามารถเข้ามัสยิดได้เพราะเขาบอกว่ามันไม่มีหลักฐานชัดเจนสอฮีฮ์ที่ห้ามไม่ให้เข้ามัสยิดนะครับก็เป็นทัศนะเหมือนกันนะครับในทัศนะอุลามะส่วนมากนะครับก็มีหลักฐานเช่นเดียวกันบางหลักฐานก็ชัดแต่หลักฐานที่ชัดเนี่ยค่อนข้างสำนวนไม่ชัดในไม่เจาะจงนะครับจะมีหลักฐานที่ค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับก็หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อนุโลมหรือเรียกร้องให้สตรีออกไปละหมาดอีดตุดอีดอัลอับฮากับอัลฟิตเนะห์ที่มุศอลลานะให้ผู้หญิงออกหมดแม้กระทั่งผู้หญิงที่มีประจำเดือนแต่สำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนนั้นบอกว่าให้หลีกเลี่ยงไม่ให้ปรากฏตัวอย่างจะยินในมุศอลลานั่นเองว่าไม่ให้หลีกจากที่มุศอลลาที่ละหมาดให้อยู่ในที่ห่างจากที่ละหมาดขนาดมุสลลาที่ไม่ใช่ที่ละหมาดถาวรนะครับนบีบอกว่าให้หลีกละมัสยิดละที่เป็นที่ถาวรที่ละหมาดถาวรนะก็สมควรที่จะให้ห่างไกลนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยนอนค้างอยู่ที่มัสยิดบ้านนบีเนี่ยติดอยู่ที่มัสยิดนะครับติดกับมัสยิดประตูบ้านนบีเนี่ยก็ติดกับมัสยิดมีครั้งหนึ่งนบีอาติกะอยู่ที่มัสยิดนะครับและนอนอยู่หน้าบ้านท่านนะครับแล้วก็ให้อาอิชาเนี่ยได้หวีเอาหวีเนี่ยมาหวีของท่านนบีท่านอาอิชาสั่งอาอิชาเลยบอกว่าแต่ฉันมีประจำเดือนนบีบอกว่าแต่ประจำเดือนไม่อยู่ที่มือของท่านไม่อยู่ที่มือของท่านแสดงว่านบีได้สื่อให้เข้าใจว่าประจำเดือนไม่ได้อยู่ที่มือก็แน่นอนก็อยู่ที่อวัยวะที่มีเลือดอยู่ฉะนั้นถ้าว่าผู้หญิงเข้าทั้งตัวนี่ก็เป็นที่ต้องห้าม พราะระเบียบได้อนุโลมแค่มือเนี่ยไม่มีเลือดไม่มีนะจ๊ะซะถ้าแต่ว่าส่วนหนึ่งของผู้หญิงเนี่ยปรากฏในมัสยิดสมมติเข้าแค่ไปหยิบไปแต่ถ้าเข้าทั้งตัวแล้วไปนั่งอยู่เนี่ยก็ไม่เป็นที่อนุโลมตามนัยยะนะครับที่มีอยู่ในฮะดีษขั้นต้นนะครับถ้าเปลี่ยนปัจจุบันนะพอดีจะมีเรื่องสำคัญครับเกี่ยวกับเรื่องร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามีขณะมีประจำเดือนแล้วมีคำถามไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านไปก็พัก10นาทีนะครับ10นาทีนะพอดีจะมีครึ่งชั่วโมง